Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radio ja Puheet päreiksi. Studiossa jälleen dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
Tervepä terve.
No niin, lakkojen ja vaihtoehtobudjettien viikko.
Sattuu ja tapahtuu.
Joo, kyllä. Siis työmarkkinakiistat, niistä on niin kuin poliittisessa historiassakin monia esimerkkejä, kuinka dramaattisia ne on saattaneet ollakaan. 50-luvun yleislakot ynnä muut vastaavat.
Niin, työtaistelut on tietysti, mitä nyt sanoisi, lainmukainen tapa protestoida. Tässä on tietysti jännä piirre nyt se, että kun demarit on hallituksessa vetovastuussa, ja tietysti on perinteisesti ajatellut, että se on vahva työmarkkinapuolue, ja sitten demareiden johtaja, Suomen pääministeri on tietysti työmarkkinajärjestötaustainen, vanha työmarkkinajyrä, niin tämä asettaa ehkä tietynlaisen kiinnostavan näkökulman tähän tällä hetkellä menossa olevaan lakkotilanteeseen.
Joo, ja nyt tällä hetkellähän tietysti nimenomaan näin aprikoidaan sitä, että kumman selän takana hallitus seisoo. Seisooko se työntekijöiden vai työnantajien selän takana, että, niin. Että viime vaalikaudella, kun Juha Sipilä veti omaa hallitustansa ja suunnitteli yhteiskuntasopimusta, joka sitten syntyi kikysopimuksena, niin silloinhan annettiin ymmärtää, että näissä kuvioissa ja pakkolakikuvioissa niin Sipilä olisi ollut työnantajien selän takana seissyt.
Kyllä, kyllä. Tässähän on tietysti semmoinen ehkä vähän poikkeuksellinen tilanne, että monesti nämä lakot on koskeneet tietysti palkkoja, mutta kyse on ollut siis palkan korotuksista aika usein myös.
Totta.
Ja nythän on tilanne minun käsittääkseni. Tämä on hyvin mutkikas keissi, mutta sen verran mitä nyt olen seurannut, niin käsittääkseni tilanne osittain siitä, että, tai aika paljonkin siitä, että palkkoja pienennettäisiin. Puhutaan tämmöisestä työehtoshoppailusta. Pannaan eri sopimuksen piiriin ihmisiä, että saadaan työnantajan kannalta ikään kuin kustannuksia leikattua. Ja työntekijän kannalta se näyttäytyy siltä, että leikkautuu palkka.
Joo, nimenomaan näin. Ja sitten tietysti tämä, mutta tämä tavallaan kiistan ytimessähän on tämä just tämä työehtoshoppailukysymys, että halutaan siirtää toisenlaisen työehtosopimuksen piiriin osa työntekijöistä. Ja tässä on nyt sitten just tämä, että niin kuin palkansaajapuolue demarit pääministeripuolueena, niin hyväksyvätkö he tällaisen työehtoshoppailun? Tätähän on nyt niin kuin
eivät hyväksy. Eivät hyväksy, ainakin eilenkin pääministeri Rinne hyvin painokkaasti ja selväsanoisesti sanoi, että tämmöistä ei hyväksytä. Ja periaatteessa.
Periaatteessa, niin. Mutta sitten Postin toimitusjohtaja sanoi, että omistajaohjaus olisi hyväksynyt tämän siirron. Sitten omistajaohjausministeri sanoi, että olimme tietoisia, että se on tapahtunut tämä siirto. No. Että se on yhtiön sisäinen päätös, josta meitä on informoitu. Mutta että hyväksytäänkö vai eikö hyväksytä, niin.
Niin, ja sitten toisaalta tulee väännetty painetta, että omistajaohjausministerin tai omistajan pitäisi puuttua asiaan. Ja sitten kun puuttuu, niin sekin menee väärin. Että kyllähän tämä niinku viesti sinnällisesti on ollut erittäin hankala tilanne myös hallitukselle.
Joo, mitäs muuta on shoppailtu tällä viikolla?
No nyt on shoppailtu kuule budjetteja.
Näinkö?
Ja oikein rapsakkaasti onkin shoppailtu. Meillähän on niin sanottu vaihtoehtobudjettimenettely.
Kyllä.
Ja siitä käytti Toimi Kankaanniemi, perussuomalaisten edustaja, käytti eduskunnassa kiinnostavan puheenvuoron. Hänellähän on tapana ottaa historiaa aika monesti esiin.
Kankaanniemellä.
Hän on istunut aika pitkään itsekin siellä eduskunnassa.
Joo, totta, joo.
Mutta hänhän sanoi, että tapani mukaan aloitan vähän historiakatsauksella ja sitten tuli luentoa. Aika tarkkaan 20 vuotta sitten tässä talossa tehtiin ensimmäinen vaihtoehtobudjetti. Silloinen kansanedustaja Bjarne Kallis teki sen. Olin hänen kanssaan samassa ryhmässä ja siellä sitä käsittelimme. Muistan, että se oli noin 3 A4-liuskan mittainen. Eli hyvin vaatimaton.
Eli hän väittää, että kristillisdemokraatit tai siis kristillinen liitto.
Niin.
Olisi niin kuin aloittanut tämän perinteen.
No näin, tämä on nyt, en pystynyt tätä nyt todentamaan, mutta niin näinhän Toimi Kankaanniemi sanoi. Mutta siis, että tosiaankin, eihän tämä aina ole ollut olemassa tämä vaihtoehtobudjettimenettely. Ja nyt tietysti, kun on kuunnellut tätä keskustelua, vähän tulee se mieli, että miksi se nytkään on olemassa.
Ai okei, okay. just, koska tässähän on nimenomaan se ajatus, että tällainen käytäntö pitäisi saada Suomeen, että esimerkiksi tuolla niin kuin parlamentarismin emämaassa Britanniassa, niin tällainen menettelyhän on ollut vuosia, että, niin. että sinne on tuotu se, että tavallaan opposition vaihtoehto sille hallituksen tulo- ja menoarviolle, ja sit niistä on keskusteltu, ja tätä on kaivattu Suomeen, ja muistaakseni mekin olemme kaivanneet tätä
olemme
Suomeen.
Varmaan.
Ja innolla analysoineet tietysti monta vuotta jo näitä.
Nyt mä olen lukenut taas nämä budjettipaperit ja mun täytyy osittain niin kuin yhtyä edustaja Paavo Arhinmäen sanoihin, joka kutsui tätä vaihtoehto todellisuusbudjeteiksi.
Okei, no niin.
Eli kyse on vaihtoehtoisesta todellisuudesta.
No määrittelikö Arhinmäki tarkemmin, että missä se vaihtoehtoinen todellisuus
Hän puhui erityisesti perussuomalaisten paperista siinä. Mutta todellisuudesta, minkälaisia vaihtoehtoja nämä oikeasti ovat? Että tekniikka, millä näitä tehdään, näyttää olevan se muistakin yhteyksistä politiikassa tutuksi tullut copy-pasteaaminen. Eli leikkaa ja liimaa.
Viittaatko nyt näihin teksteihin? Näissähän ei, vaikka kyse on budjetista, niin näissähän ei ole pelkkiä numeroita. Tässähän on oikeastaan enemmän tekstiä.
Tekstiosa on esimerkiksi perussuomalaisilla oli yhdellä sivulla ne kaikki numerot.
Joo.
Ja yli 20 sivua oli sitä tekstiä. Niin, eli leikkaa ja liimaa, eli eihän nämä nyt mitään uusia tekstejä ole. Ihan tolleen lukemalla tulee hyvin tuttuja kohtia, esimerkiksi juuri perussuomalaisten tuossa vaihtoehtobudjetissa, niin tuosta vaaliohjelmasta, eduskuntavaaliohjelmasta.
Okay.
Ja sehän on ihan niin kuin jämerää, että ei muuteta, mihin ne nyt olisi muuttuneet ne ajatukset tässä. Vastikään kirjoitettiin isoja vaaliohjelmia.
Joo, tämä on kyllä mielenkiintoinen paperi, tämä perussuomalaisten vaihtoehto. Budjetti. Tässä lukee kannessa, että perusasiat kuntoon. No budjetoinnissa perusasia on se, että nämä numerot niin kuin pitää paikkansa ja se budjetti on laskettu huolella. No tästä on käyty paljon kriittistä keskustelua, että mitä nämä perussuomalaisten vaihtoehtobudjetissa olevat luvut ovat. Ja näitä on myös valtiovarainministeriö ja työelinkeinoministeriökin tsekannut näitä lukuja. Ja tässä on nyt vähän erilaista arviota, että mutta sanotaan semmoisena konservatiivisena näkemyksenä voisi sanoa, että tässä on niin 500 miljoonaa, suurin piirtein noin 0,5 miljardin heittoa kokonaisuudessaan näissä
onko se vähän vai paljon?
Luvuissa. Se on nyt sitten niin makuasia, tai itse asiassa ei se kyllä ole makuasia, että kyllä se on aika reipas heitto. Että
olisiko tämä sitä vaihtoehto todellisuutta sitten?
No, tämä on varmaan nyt sit sitä, jos Arhinmäki tätä tarkoitti.
Antti Kurvinen sanoi, että laskelmien mukaan, siis keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen sanoi, että laskelmien mukaan teillä on hukassa 0,5 miljardia rahaa. Te petätte ihmisiä. Tässä on käytetty aika rapsakasta kieltä tässä vaihtoehtobudjettikeskustelussa.
On.
Ikään kuin olisi vaalitaistelu kuumimmillaan menossa.
On todella kovaa, joo, kyllä.
Tämä on nyt tavallaan semmoinen niin kuin jälkivaalitaistelu.
Joo.
Tämä kielenkäytö ja retoriikan puolelta. Hyvin hyökkäävää, puhutaan valehtelusta, syytetään.
Joo, harhaan johtamista,
pettämisestä.
Kyllä. Tämä on puuta heinää,
nimenomaan.
Budjetti.
Ja ihan eduskunnassa taisi Vanhanenkin puhua, että jotain mölyämisestä, että menee aikamoisen mylvimiseksi tämä keskustelu.
Kyllä, erittäin.
Niin sanottu keskustelu.
Nimenomaan, todella latautunutta, äärimmäisen latautunut. No, miten sä arvioit, että mistä tämä niin kuin tämmöinen ekstra jännite tässä syntyy?
No tämähän on tietysti, herra Gallup on, niin kuin tulee ekana mieleen tässä, että niin kuin on useaan otteeseen täällä puhuttu, niin tämä Gallup-demokratia on nyt tämmöistä, että se vaatii jatkuvaa kamppailua. Ja jatkuva kamppailu tarkoittaa sitä, että viesti pitää olla selkeä, se pitää olla kärjistetty, se pitää olla mustavalkoinen, se pitää olla yksinkertainen. Nythän jos me laitetaan yksinkertainen viesti tästä perussuomalaisesta, käsitellään nyt sitä vähän ensin. Siitä ohjelmasta, niin sen ratkaisu kaikkiin ongelmiin on maahanmuuton rajoittaminen, näin kärjistetysti sanottuna. Eli sieltä kertautuu sitä rahaa, kun säästetään kehitysyhteistyörahasta. Ja perussuomalaiset ovat valmiita säästämään ensisijaisesti maahanmuutosta, kehitysavusta, yritystuista ja poliittisesta kähminnästä.
Poliittinen kähmintä. Kuka näin kirjoittaa?
Tämä on vaihtoehto budjetista tekstiä.
Suoraan
kyllä,
sieltä.
Kyllä.
Poliittisesta kähminnästä.
Juu, säästetään poliittisesta kähminnästä. Okay. Kyllä, kyllä.
Joo.
Ja sitten on tietysti näitä yksittäisiä kohtia. Perussuomalaiset puolustavat suomalaista yksityisautoilijaa. Okei. Okay. Ja se, mikä tässä, niin kun puhutaan, siis Antti Rinne esimerkiksi sanoi, vastikään toistanut koko ajan, että politiikka on arvovalintoja tavallaan, että hallituksen budjetissa näkyvät ne hallituksen arvot. niin perussuomalaisten vaihtoehtobudjetissa näkyy ennen kaikkea tämä, mitä he itse kutsuvat kansallismielinen politiikka. Ja se on niin kuin todella rankasti, miten nyt sanoisin, maahanmuuttoa mollaavaa politiikkaa. Ja se on jännä, mistä nyt sitten on paljon kritisoitu perussuomalaisia, on tämä, tämä laskelma näistä maahanmuuton kustannuksista. He vetoavat Suomen Perustan tutkimuksen, joka ilmestyi kai keväällä. Tutkimus ehkä lainausmerkeissä. Yksi 20-24-vuotias Irakista tullut maahanmuuttaja tekee keskimäärin valtiolle laskua noin 690 000 euroa. Ja kun mä perehdyin tähän Suomen Perustan laskelmiin, siis he antaa nämä perussuomalaiset vaihtoehtobudjetissaan, tämä on niin kuin heidän tärkein niin sanottu tutkimus, mihin he vetoaa. Ja sitten tutkin tätä asiaa, niin tätähän on sitten yliopistollisessa tutkimuksessa, että Suomen Perustan laskelma on kovasti ammuttu alas. Esimerkiksi tuo professori Hannu Piekkola on Turun Sanomissa kritisoinut tätä maaliskuussa ja todennut, että nämä luvut kuulostavat siltä, mitä ihminen maksaa yhteiskunnalle, jos joutuu työkyvyttömäksi. Ja hän kritisoi perussuomalaisten laskemisessa mukana myös lapset, heidän kustannuksensa. Lasten näkeminen pelkkänä kustannuksena on järjenvastaista, kun Suomessa on matala syntyvyys. Lapset osaavat suomen kielen. Tällä tutkimusasetelmalla pyritään rotusyrjintään, sanoo toi professori Hannu Piekkola Turun Sanomissa. Ja hän myös mainitsee, tai tässä jutussa mainitaan, että tämä, joka on tehnyt tämän Suomen Perustan tutkimuksen, on tutkija Samuli Salminen. Hän sanoi, että hän on akateemiselta koulutukselta luonnontieteiden ja valtiotieteiden kandidaatti. Että musta se on aika järkyttävää, että meillä on iso puolue, tai isojen joukossa oleva puolue, joka perustaa vaihtoehtobudjettinsa semmoisen paperin varaan, jota niin kuin yliopistollisessa tutkimuksessa on kritisoitu ja ankarasti arvosteltu. Ja esittää tämän niin sanotun tutkimuksen tulokset ikään kuin vaihtoehtobudjettinsa lähtökohtana.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joo, näin on Politiikka Radio ja Puheet päreiksi käynnissä studiossa. Dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen, ja meillä on pöydällä tässä opposition vaihtoehtobudjetit, joista perussuomalaisten vaihtoehtobudjetin kannessa lukee perusasiat kuntoon. Kristillisdemokraattien vaihtoehtobudjetin kannessa lukee Suomi, johon voit luottaa, ja kokoomuksen otsikkoon todellisia tulevaisuustekoja.
Nämä on ja, ihan niin kuin vaalipapereita.
Tavallaan joo, mutta sitten todellisia tulevaisuustekoja. Ehkä tämä nyt on... Haluan liikaa esimerkiksi tätä kristillisdemokraattia ja kokoomuksen vaihtoehtobudjettia keskenään tässä arvottaa, mutta kokoomuksen vaihtoehtobudjetti on kyllä niin kuin huolella tehty. Ei sitä voi muuta sanoa. Tämä on siinä mielessä kyllä hyvää duunia.
Perusasiat on kunnossa.
Niin, ja tämä ei tietenkään ollut mitenkään poliittinen kannanotto tästä vaihtoehtobudjetin sisällöstä, mutta sinänsä niin kuin perusasiat on tässä mielessä kunnossa. Miten sanoisi? Läksyt on tehty hyvin siis. On huolella...
Nimenomaan, ja kyllähän siellä varmaan näkyy ne arvot, joihin kokoomus nojaa, että jos miettii sitten taas, miten kokoomuksen vaihtoehtobudjettia on käsitelty, niin sitähän on kritisoitu kovasti siitä, että työntekijöiden ehtoja huononnetaan ja sosiaaliturvasta leikataan.
Niin.
Että tavallaan ne heidän toimensa, joilla he sanovat luomansa työllisyyttä tai parantavansa työllisyyttä, nehän yksilöidään siellä aika tarkasti.
Kyllä, täsmälleen.
Ja ne ei ole mitään uusia eikä yllättäviä asioita mun mielestä, mitä siellä oli.
Täsmälleen näin, ja se tavallaan se kritiikki tai keskustelu, niin se on ollut enemmän nimenomaan tätä poliittista, normaalia poliittista keskustelua, että mihin tällaiset valinnat sitten vievät Suomea. Mm. Ei sellaista keskustelua, että nämä on nyt laskettu väärin tyyppisesti. Toki tässä on käyty kyllä paljon mielenkiintoista keskustelua näiden työllisyysvaikutusten ympärillä.
Kyllä.
Ja tässähän tietysti kokoomuksen vaihtoehtobudjetissa on näitä työllisyystoimia, vino pino, erilaisia, ja niille on myös laskettu näitä suoria vaikutuksia. Ja tässähän on nyt hallitus... Ja oppositio kiistelee erityisesti SDP ja kokoomus keskenään näistä vaikutusarvioista. Eli vaihtoehtobudjettien vaikutusarviothan tekee, tai laskelmat tekee eduskunnan tietopalvelu, joka pystyy tekemään niitä niin sanotusti staattisina laskelmina.
Kyllä.
Kun taas ministeriössä sitten tehdään enemmän tällaisia dynaamisia vaikutusarvioita. Mutta tämä vaikutusarvioiden ja työllisyysarvioiden kenttä on todella monimutkainen ja vaikea. Ja vähän tuntuu siltä, että juuri sen takia, koska se on niin monimutkainen ja vaikea, ja sitten kuitenkin sen takia, että halutaan korostaa sitä, että tämmöinen tutkimusperäinen, oikeaan tietoon perustuva päätöksenteko on äärimmäisen tärkeää, niin tällä kyllä myös spinnataan tosi paljon. On äärimmäisen vaikea pysyä kärryllä siitä, että mitkä nämä työllisyysvaikutukset milläkin nyt sitten on. Ja tässä lyödään toisia aika kovaa, kuten just Vesa, huomasit tuossa ja totesit, että tämä on todella latautunut tätä keskustelua. On. Kyllä, nimenomaan.
Nythän tässä on eduskunnan tietopalvelu noussut arvoon arvaamattomaan, joka tekee näitä laskelmia myös ja mahdollistaa tavallaan sen näiden vaihtoehtobudjettien laatimisen oppositiossa oleville puolueille. Tavallaan tarjotaan sitä samaa palvelua, mitä hallituksessa virkamiehet laskee heille päätyönäänkin.
Kyllä.
Näitä vaikutuksia, mutta jotenkin niin kuin, mihin se kärjistyy sitten? Olen seurannut pari päivää nyt tätä keskustelua, niin kokoomuksen viesti näyttää olevan, että hallitukselle, että teidän politiikallanne vähennetään 5000 työpaikkaa. Että parempi kuin ette tee mitään.
Joo.
Ja sitten meidän politiikalla me saadaan 65 000 työpaikkaa lisää. Ja tämä on nyt se tavallaan, että koko tämmöinen vaikea, monimutkainen niin kuin työllisyysvaikutusten arviointiprosessi, niin kuin sitten tässä poliittisessa retoriikassa iskulausetasolla kiteytetään pariin lukuun.
Kyllä.
Ja sillä lyödään päähän. No kyllähän oppositiokin tai hallituskin osaa. Rinne sanoi että kokoomukselle, että vaihtoehtobudjettinen pitää sisällään järkyttävän määrän eriarvoisuuden lisääntymistä. Aivan alimmat tulodesiilit, hyvä sana muuten, tulodesiilit, tulevat menettämään toimeentulostaan satoja euroja. Samaan aikaan ylimmät tulodesiilit voittavat lähes 1000 euroa vuodessa, sanoo Rinne. Ja tulodesiilithän on siis, että jos nyt oikein ymmärrän, niin kansakunta on jaettu 10 yhtä suureen joukkoon. 10 kansasta aina. Sitten alimmat on niin kuin se köyhin osa ja ylin kymmenys on sitten se parhaiten.
Korkein tulodesiili.
Korkein tulodesiili. Ja nyt Rinteen viesti on se, että se kokoomuksen vaihtoehtobudjetti suomeksi sanottuna vie niiltä vähiten ansaitsevilta ja tuo lisää niille, jotka ansaitsevat eniten. Ei kovin yllättävää, että on aika perinteinen työväenliikkeen viesti ollut.
Joo, ja sitten taas kokoomuksen viestihän on taas ollut nimenomaan se, että hallituksen tulo- ja menoarviosta tai sitten laajemmin hallituksen politiikasta puuttuu kokonaan nämä työllisyysvaikutukset.
Joo.
Itse asiassa tämä työllistäminen ja työllisyysvaikutukset on sitten taas niin kuin kokoomuksen mielestä sitä parasta mahdollista sosiaaliturvaa.
Kyllä,
ja
kyllä.
Sitten sitä sosiaalipolitiikkaa niin sanotusti, että lisätään sitä työllisyyttä. Että kova kritiikki nimenomaan tähän, että työllisyysvaikutukset puuttuu ja he listaavat sitten taas
kyllä
aika monta kohtaa että, ja tarkkoinen laskelmineen.
Joo, nimenomaan ja tähänhän puututtiin ihan sanatasolla, kun Rinne sanoi, että politiikka on arvovalintoja, niin kokoomuslaiset sanoi, että mutta kun te ette oikeasti tee niitä valintoja, vaan jaatte kaikille jotain, että teidän pitäisi tehdä niitä valintoja jämerämmin. Ja tämähän me johti aika kuumaan keskusteluun. Maria Guzenina sanoi kokoomuslaisille, että älkää nyt tai ette nyt kuitenkaan harjoittaisi älyllistä valehtelua, kun kokoomus sanoi, että hallituksen toimet vähentävät työpaikkoja. Niin siellä Matti Vanhanen eduskunnan puheenjohtajana, eli puhemiehenä, niin kuin nykyään pitää sanoa, niin koputteli nuijaa. Ja hän sanoi sitten, että muistuttaisin, että tässä salissa ei yksilöitä eikä ryhmiä puhutella valehtelunimikkeellä. Ja sitten Rinne sanoikin vähän myöhemmin, että teidän puheenne ei pidä paikkaansa. Te puhutte toista totuutta hallituksen politiikan linjasta. Että tämä on niin kuin, vedän vähän sanojani takaisin. Ehkä tämmöinen vaihtoehtobudjettikäytäntö on oikein hyvä, että tavallaan ne arvot ja konkreettiset valinnat sitten tulee eri puolueiden kohdalla näkyviin sitten kerran vuodessa. Mutta että kyllä tämä keskustelu, mitä käydään, niin tämä on niin kuin mun mielestä niin kärjistävää ja yleistasoista ja leimaavaa ja mustavalkoista, että se on suoraan sanottuna surkeaa. Anteeksi nyt vaan.
Joo, kyllä.
Ei siinä niin kuin, se ei johda mihinkään. Eihän se niin kuin, ei siinä etsitä mitään kompromissia tai yhteisymmärrystä.
Nyt sekin
lyödään vain omilla nuijilla toisia päähän.
Kyllä, kyllä. Se on niin kuin nimenomaan näin. Kaipaamme älyllisempää keskustelua vaihtoehtobudjeteista
niin,
eduskunnan suuressa salissa, joka on arvovaltainen paikka.
Nimenomaan, että voihan se olla, että siellä käytäville ja valiokunnissa käydäänkin järkevää keskustelua, mutta se mikä kansalaisille näkyy, niin on kyllä aika tolkutonta.
Meillä on vielä yksi, josta pitäisi sitten sanoa myöskin jotain, eli kristillisdemokraattien vaihtoehtobudjetti.
Sehän oli napakka.
Se on huomattavasti napakampi kuin nämä kaksi muuta.
Joo, ja siinähän ei, siis Suomi, johon voit luottaa, ja sehän on niin kuin perhelähtöinen hyvinvointi. Ihan tutut kristillisdemokraattien teemat. Siis ihan yksilöity, miten niitä hankkeita rahoitetaan. Että tästähän on kiitelty kristillisdemokraattien vaihtoehtobudjettia.
Joo,
kyllä. Siinä kerrotaan myös konkreettisesti ne mistä ne rahat otettaisiin.
Joo, ja täällä, täällä ollaan myös niin kuin mielenkiintoinen juttu, joka demarit aikoinaan aloitti oikeastaan ehkä omassa vaihtoehtobudjettissansa. En nyt ole aivan varma tästä, on vähän mututuntuman varassa tällä hetkellä, mutta muistaisin, että se oli demarit, jotka ensimmäistä kertaa listasivat omaa vaihtoehtobudjettiinsa tämän Sitran taseen.
Ah, niin, niin, sehän
niin
oli
se
täällä.
On myös täällä.
Se oli täällä, joo, kyllä. Siinä oli 250 000 euroa Sitran pääoman tulouttaminen valtiolle. Mutta se on jännä kanssa tässäkin, kun kaikkihan nämä vaihtoehtobudjetit perustuu.
Siis 250 miljoonaa.
250 miljoonaa, anteeksi, joo. Niin kaikkihan nämä perustuu siihen, että velkaa otetaan edelleen.
Joo,
kun
joo.
Ne tavallaan niin kun eduskuntakeskustelussa oppositio mielellään antaa sitä mielikuvaa, että te otatte, hallitus ottaa nyt liikaa velkaa. Mutta sitten nämä meidän vaihtoehtobudjetit ei muka perustuisi jonkinlaiseen velanottoon. Niin niin, sehän on kai niin kuin hölynpölyä.
Joo, ne on alijäämäisiä kyllä. Siis tietysti kokoomuksen vaihtoehtobudjetti on vähemmän alijäämäinen, niin. Mutta alijäämäinen on sekin.
Ja sit tietysti, eli suomeksi sanottuna se tarkoittaa, että velkaa otetaan. Ei...
Niin, siis kokoomuksella on miljardin ansiotuloveron kevennys kokonaisuudessansa. Eli se on huomattava, kyllä. Äärimmäisen huomattava. Ja sehän sitten tavallaan, että jos sitä ansiotulokevennystä ei olisi, niin olisiko tuo kokoomusbudjetti sitten tasapainossa. Saattaisipa ollakin. Mutta tietysti KD:llä on myös, tämä on hauska, täällä on säästöpossun kuva. Se on hyvä viesti siitä, että pitää olla säästäväinen.
Kyllä, kyllä.
Ja myös valtion on syytä olla säästäväinen ja budjetoida huolella asiat. Vakaata toimintaa näiltä osin. Mutta tämä on myös jollain tapaa, niin kuin kristillisdemokraatit on aika monin autopuolue tällä hetkellä.
Joo, kyllä.
Täällä on panostuksia. Nimenomaan siis vastustetaan polttoaineverotuksen korotusta ja halutaan muutenkin väylästöön laittaa rahaa. Tämä ei ole niin kuin julkisen liikenteen puolue kyllä tässä suhteessa ollenkaan, vaan nimenomaan maakuntien autoilevien ihmisten puolue.
Joo.
Näin sen voisi sanoa.
Kyllä, ja sitten se on tietysti, mitä mä nyt sanoisin, tässä kun mikä kiinnittää huomiota tuossa kristillisdemokraattien vaihtoehtobudjetissa on se, että siinä on näitä yksityiskohtaisia menoeriä eritelty, on perhe- ja senioripakettia ja on erilaisia paketteja, työ- ja terveyden ja hyvinvoinnin paketti, vaan niin kuin sellainen joulupakettimeininki tulee, että nyt kaikkea hyvää. Ja sitten siellä on tämmöisiä niin kuin mainosmaisia, että rakennamme kestävää lähimmäisyhteiskuntaa, uusia termejä, mikä on tietysti aina kiinnostavaa. Siellä lapsiperheet voivat hyvin, on turvallista elää ja vanheta, ihmiset ovat terveempiä, koulutetaan ja tutkitaan, työtä saa ja kannattaa tehdä. Eli tuommoissa niin kuin tavallaan sloganitasolla nuo arvot on aika hyvin näkyvissä.
Lähimmäisyhteiskunta.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Just näin. Olisiko se nyt niin, että nämä vaihtoehtobudjetit on nyt tässä päretuokiossa paketoitu?
Joo, me niitä vähän sivuttu, mutta täytyy sanoa, että kyllähän Liike Nytilläkin oli omansa siellä listassa, mutta heillä ei ollut semmoista erillistä paperia, heillä oli vain tämmöinen keskustelualoite.
Puheenvuoro,
jossa sitten Harkimo, jonne päin täytyy muuten sitten lähettää tässä onnitteluja nytten.
Harkimolle.
Harkimo on synnyttänyt uuden puolueen Suomeen.
No näinpä se muuten
iloinen oikein. Perhetapahtuma. Nyt katsoin juuri puoluerekisterilistaa tuolta netistä. Siellä on 18 rekisteröitynyttä puoluetta tällä hetkellä ja tuoreimpana on Liike Nyt, Rörelse Ny. Rekisteröity 14.11.2019. Edellinen
puheenjohtaja liikemies Harri Harkimo.
Kyllä, edellinen iloinen syntymätapahtuma oli vuosi sitten. 21. joulukuuta 7 tähden liike rekisteröitiin sillä.
No niin.
Kyllähän näitä syntyy näitä puolueita ja kyllä sieltä niitä katoaakin.
Kyllä.
Katoaakin, mutta kyllähän täällä edelleen on esimerkiksi täällä puoluerekisterissä on Sininen tulevaisuus ja Suomen kansa ensin ja itsenäisyyspuolue ja kansalaispuolue ja feministinen puolue ja eläinoikeuspuolue ja piraattipuolue ja liberaalipuolue ja niin edelleen. Ja no niin. Niin edelleen on mistä valita.
Okay.
Ihanaa tämä demokratia.
Puoluekartta voi hyvin ja kukki.
Mutta onnittelut Harkimolle.
Onnittelut Harkimolle. No joo, hei, kiitoksia hyvät kuulijat erinomaisista päivän politiikan sanaehdotuksista. Surffataan niitä kohti siis. Mikä sana on tällä viikolla, tai mikä sana tällä viikolla kuvaisi kaikista parhaiten tätä politiikan tunnelmaa?
Saako ottaa oman ehdotuksen?
Totta.
Ensin. Olisiko toi Sancho Panza?
Sancho Panza?
Joo.
Don Quixote.
Joo, mutta toi Paavo Arhinmäki oli riehakkaalla päällä tuossa vastikään eduskunnassa. Hän sanoi, että perussuomalaisten vaihtoehto todellisuusbudjetista tulee mieleen Don Quixote, joka lähti taistelemaan tuulimyllyjä vastaan. Lepakot vain räjähteli. Luvut on vedetty Sancho Panzan hatusta ja niillä sitten perustellaan asioita. Okei.
Oliko Sancho Panzalla hattua?
En muista, mutta on vauhdikasta tämä
kielentariikka. Näin on. Okei, täytyy sanoa, että tässä tietysti kuten aloitettiin tämä lähetys, eli toteamalla, että se on nyt niin kuin lakkoviikko päällä, niin kyllä se näkyy näissä päivän politiikan sanaehdotuksissakin aivan ehdottomasti, mutta siis näkyyhän tässä näitä vaihtoehtobudjettijuttujakin.
Kyllä, mistäs päin lähettäisiin purkamaan? Lähettäisikö vaikka anteeksi sanasta?
Kyllä, lähdetään siitä. Tai sitten samaan liittyy myös tämä seuraus.
Seuraus, kyllä. Eli täällä on monikin...
Jos pyytää anteeksi, niin voi pyytää siis anteeksi tällaista haitallista vaikutusta, eli tätä seurausta.
Kyllä, täällä on useampikin ihminen ehdottanut anteeksi. Tähän liittyy tässä siihen, kun vihreiden kansanedustaja, näyttelijä, laulaja, taiteilija Pirkka-Pekka Petelius esitti julkisen anteeksi pyynnön saamelaisille.
Kyllä.
Hänhän pyysi anteeksi näitä 80-luvun lopun ja 90-luvun alun sketsisarjoja, joissa
Pultti pois ja manit pois sketsisarjoja.
Joo, ja hymyhuuletkin.
Joo.
Taisi olla siinä. Ja tästä on herättänyt kiinnostavan keskustelun siitä, että mikä on esimerkiksi eri genren tai eri, sanotaan nyt taiteilijoiden vastuu ylipäätään, jos se tekee taideteoksia, jotka nykykontekstissa tulkitaan nämä teokset joltain osin rasistisiksi tai vähemmistöjä ylipäätään loukkaaviksi.
Niin arveluttavaksi niin kuin tämän ajan arvostuksista ja arvoista
kyllä,
katsottuna.
Kyllä, ja varmaan siihenkin aikaan niin saattavat olla aika kyseenalaisia. Mutta että mitä se anteeksipyytö auttaa, ja tämä on iso keskustelu myös maailmalla, että miten, lähtien siitä, miten muistomerkkejä tai jotain klassikkokirjallisuutta, pitääkö niitä korjata jälkeenpäin?
Joo.
Tai pitääkö muistomerkkejä poistaa, tai saako käyttää Che Guevaran paitaa, tai kun tietää, minkälaisia hirmutekoja hänkin on tehnyt, niin edespäin.
Kyllä. Tämähän oli siis Peteliuksen henkilökohtainen ratkaisu, mutta tässähän on, siis hän osuu tässä tähän tavallaan yleiseen ajan henkeen, että sopii muistaa, että meillä on tällä hetkellä, meillä tietysti puhutaan tästä saamelaisten asiasta, niin tällaisen totuus- ja sovintokomission asettamisesta, jonka tavoitteena olisi käydä läpi näitä saamelaisiin kohdistuneita historian vääryyksiä ikään kuin. Ja tämmöinen toisenlainen vastaava prosessi on myös kuuroihin liittyvä. Hallitusohjelmassahan lukee tämä valtiollinen anteeksi pyyntö kuuroihin kohdistuneisiin oikeuden loukkauksiin. Sellainen on vireillä ja on tulossa todennäköisesti tämän vaalikauden aikana jossain vaiheessa. Ja tämä on ihan yhtä lailla tämä syntilista niin kuin kuuroihin liittyen on hyvin karu, että siellä on siis pakkosterilisaatiota ja puhumaan pakottamista, avioliittokieltoja, rankkaa syrjintää valtiovallan toimesta.
Kyllä.
Eli tällaiset prosessit ovat vauhdissa.
Ja tietysti myös romanivähemmistöä kohtaan ja monia muita vähemmistöjä kohtaan, niin kuin tämmöisiä prosesseja on tärkeää miettiä. Mun mielestä tämä Peteliuksen on jännä, että tähän nyt heräsi kauhean vastustus tähän Peteliuksen anteeksi pyyntöön. Jokainen varmaan saa pyyntää anteeksi tekemisiään. Ja mun mielestä se arvokas puoli tässä on, että ainakin minä aloin pohtimaan, että miten itse suhtauduin aikanaan noihin sarjoihin ja mille oikeastaan nauroin, kun nauroin.
Mm.
Että kyllähän se jonkinlaisen peilin tavallaan lyö omienkin kasvojen eteen. Ja Petelius on selittänyt, että hehän toi niissä esiin valtaväestön niin kuin ennakkoluuloja ja asenteita.
Niin pyrkimys oli tuoda nimenomaan.
Pyrkimys, en tiedä kuinka tietoinen, mutta näinhän sitä jälkeenpäin on selitetty. Eikä pyrkimys ollut ainakaan ensisijaisesti niin kuin pitää hauskaa vähemmistöjen kustannuksella. Mutta kyllähän mä luulen, että se suuri yleisö ei ehkä sitä hyvää pyrkimystä tavoittanut niistä. Mutta kiinnostava prosessi ja anteeksi on aina hyvä sana.
Näin on, mutta sitten näihin muihin sanoihin.
Joo.
Eli tämä postikysymys, niin kylläpä on varsinainen sanojen tulva. Siis tietysti tässä on näitä hienoja sanoja siis. Ei ole ehkä uusiosana, tai on varmaan uusiosana, mutta ei täysin uusi sana keskustelussa, eli tämä työehtoshoppailu.
No joo.
Sehän on hauska sana.
Kyllä, kyllä.
Shoppaillaan työehtoja.
Siinä yhdistyy tämmöinen virkakielinen työehto ja sitten tämmöinen puhekielinen shoppailu hyvin. Sitten omistajaohjaus tähän liittyen. Mitäs tässä on? Umpisolmu, erilaiset solmusanat, että nyt ollaan pahasti solmussa. Niitä tuli monta ehdotusta.
Kyllä.
Kiitos kaikille ehdottajille.
Joku ehdottaa muuta myös mersupersua.
Okei. Okay, no,
se ei liity postiin.
No se liittyy enempikin sitten.
Se tähän. Oli Lee Anderson.
Joo, kyllä. Okei. Okay. Ja pukkiakin muuten on ehdotettu.
Niin, todella joo. Ja pukkipaatia. Siis mä en tiedä, miten tämä liittyy politiikkaan. Tässä sanotaan, että Suomi on päässyt sivistysmaiden joukkoon, jossa muu elämä myös politiikka on alisteista jalkapallolle. Kyllähän. Siksipä sanat pukkipaati ja pukkipaati.
Kyllä monet poliitikot ovat olleet tässä huumassa mukana. Kiitos vain Tero Levolalle. Hyvä ehdotushan se oli. Rikkurireikäkin oli hyvä ehdotus. Se liittyi tähän, mikäs paikkakunta se oli, mihin aitaan tehtiin reikä, että
joo, siis.
Niin sanotut rikkurit pääsevät töihin.
Oliko tämä nyt siis poliitikko Lohikoski, Pia Lohikoski, joka tästä sitten totesi, että valtionyhtiön tulisi noudattaa esimerkillistä työnantajapolitiikkaa, ei sahailla aitaan rikkurireikiä.
Kyllä, mutta mä luulisin, että me mennään kuitenkin ihan tuohon perusasiaan nyt sitten tässä sananvalinnassa.
Eiköhän me mennä, joo.
Muistan ajat, jolloin posti oli itsestäänselvyys, että se tuli päivittäin.
Kyllä.
Kotiin kannettuna oli missä tahansa koti tuolla syrjäkylillä.
Kyllä.
Mutta nyt ei, ja tavallaan, että yhteiskunnan yksi infrastruktuuri tai peruspalvelu on jotenkin niin kuin uhattuna. Niin Emmi Rajavuori sanoi, että posti kulkee, kustia polkee. Eli ikään kuin kusti on tämä postin työntekijä, jota posti nyt polkee. Ja Jouni Iivari ei sano, että posti kulkee, jos kusti polkee. Ketjut vain taitavat olla kustilla poikki. Vai olisiko postin johto käynyt diilaamassa kustin fillarin naapurille? Tämähän on hauska sanan muunnos tämä.
Posti kulkee, kusti polkee. Niin. Joo, ja tietysti se kusti, niin sehän tietysti tässä kiistassa, niin sehän on... Se ei ole se perinteinen postimies, vaan sehän on oikeastaan tämä pakettilajittelija.
Kyllä.
Eikö vain?
Kyllä. Jota poljetaan.
Niin, tai shoppaillaan työehtoja. Päivän politiikan sana on posti.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joo. Kiitos Vesa jälleen kerran.
Ei mitään. Pitää sanoa, että muistaakseni tämmöisen sanon, sori, että synnyin, anteeksi, että olen olemassa. Tämä taas olla Jope Ruonansuun.
No kiitoksia muistutuksesta. Tämä oli oikein hyvä.
Tämä voi sanoa joka asia aina, kun syytetään jostain tai tuntee syyllisyyttä, niin sopii hirveän hyvin.
Näihin puheisiin.
Näihin puheisiin.
Yle Puhe, Politiikka Radio.